Նրանք մի առանձնասենյակ զբաղեցրին, համարյա տրեպելինի պես, միայն քիչ ավելի գջլտված և խունացած։ Էմմա Էդուարդովնայի հրամանով աղջիկներին քշեցին բերեցին առանձնասենյակ, բայց դա նույն էր, ինչ եթե խառնեին սոդան և թթուն։ Իսկ գլխավոր սխալն այն էր, որ ներս թողեցին նաև ժենկային, չարացած, բորբոքված, հանդուգն կրակներն աչքերում։ Վերջում ներս եկավ համեստ սուսուփուս տամառան, Մոնալիզայի իրամոտխած և անառակ ժպիտով։ Վերջի վերջո առանձնասենյակում հավաքվեց հաստատության համարյա ողջ կազմը։ Ռովինսկայան արդեն չհամարձակվեց հարցնել, թե ինչպես հասար դու նման մի կյանքի, բայց հարկ է ասել, որ տան բնակչուհիները երկչուհուն դիմավորեցին արտաքուստ հյուրընկալությամբ։ Ելենա Վիկտորովնան խնդրեց նրանց երգել սովորական, տարածված երգերը, և աղջիկները հաճույքով երգեցին։ Երկու շաբթին հրես եկավ, դուրս գրվելու ժամն է, բայց բժիշկ Կրասովը դուրս չթողավ, նրա հերն էլ անիծած, և շարունակեցին. Մեղք եմ ես, արաղ ծախող, երբ կգաս գլխացավիս վերջ կտաս։ Ախ, գողի սերը կրակ է ու ցավ, պորնիկ կնիկն էլ սառույցի պես պաղ։ Իրար լավ գտան մի օր, կինը մի պորնիկ, տղան էլ հոգող։ Հենց լույսը բացվեց, նա գործի գնաց, տեղերում պառկած կինը քրքջաց։ Առավոտ ծեքին բռնվեց տղան, ընկերները եկան, պորնիկին տարան։ Իսկ հետո կալանավորների երգերից. Կորած եմ տղերք, կյանքս անցկացավ, մի խաբար բերեք։ Եվ էլի. Պինդ կաց Մարուսիա, իմն ես լինելու, հենց որ հետ եկա, քեզ եմ առնելու։ Բայց այստեղ հանկարծ, ի զարմանս բոլորի, սկսեց քրքջալ հաստլիկ, սովորաբար լուռու մունջ կատկան, նա Օդեսայից էր։
Թողեք մի բան էլ ես երգեմ։ Սա մեզ մոտ Մոլդավանկայում և Պերեսիպում գողերն ու կլպողներն են երգում պանդոկներում։
Ու զարհուրելի, ժանգոտած և կոշտ ձայնով նա սկսեց երգել, ամենա անհեթեթ շարժումներն անելով, բայց ըստ երևույթին երբևէ տեսած երրորդ կարգի ինչ-որ երգչուհու նմանեցնելով։
Կերթամ, դյուկովկա, սեղան կնստեմ, գլխարկս հանեմ, գետին կգցեմ։ Սիրացիս կասեմ, դու ինչ ես խմում։ Սիրացս կասի, գլուխս է ցավում։ Քեզ ով է հարցնում, թե ինչդ է ցավում։ Ես քեզ հարցնում եմ, թե ինչ ես խմում։ Կամ թե արաղ, կամ թե գինի, արի խմենք, ինչ էլ լինի։
Եվ ամեն ինչ լավ կվերջանար, եթե հանկարծ առանձնասենյակ չխուժեր 25-անոց մանկան, մեկ տակ գիշերաշապիկով և սպիտակ ժանեկազարդ վարտիքով. Նրա հետ քեֆ էր անում ինչ-որ մի վաճառական, որը 3 կապույտ գիշեր էր կազմակերպել, և չարաբաստիկ Բենեդիկտինը, որ աղջկա վրա միշտ ազդում էր ուժանակի արագությամբ, նրան սովորական կրվազան վիճակին էր հասցրել։ Նա այլևս ոչ պստիկ մանկա էր, ոչ էլ 25-անոց մանկա, այլ խայտառակչի մանկա։ Առանձնասենյակ ներս պրծնելով, նա ընկավ հատակին, և մեջքի վրա պառկած, քրքջած այնքան անկեղծ, որ մնացած բոլորն էլ սկսեցին ծիծաղել։ Այո, բայց այդ ծիծաղը կարճ տևեց։ Մանկան հանկարծ նստեց հատակին և բղավեց.
«Ուրա, ուրա, նոր լրբեր են ընդունվել մեզ մոտ»։
Սա արդեն լիովին անսպասելի էր։ Առավել մեծ անտակտություն թույլ տվեց բարոնուհին։ Նա ասաց.
«Ես անառակ կանանց մեն աստանի խնամակալուհի եմ, և դրա համար իմ գործի բերումով տեղեկություններ պետք է հավաքեմ ձեր մասին»։
Բայց այստեղ վարկենապես սպայթեց ժենկան.
«Հենց հիմա չքվիր էստեղից, քավթարապուշ, փալասի մեկը, ջնդա, մակթաղինացու ձեր ապաստարանները բանտից են վատ. Ձեր քարտուղարները մեզ վրա են տալիս, ոնց որ շները լեշին. Ձեր հայրերը, ամուսինները, եղբայրները մեզ մոտ են գալիս, ու մենք նրանց վարակում ենք, ինչով ասես, դիտմամբ. Նրանք էլ իրենց հերթին ձեզ են վարակում. Ձեր վերակացուհիները պարկում են կառապանների, դռնապանների և ոստիկանների հետ. Իսկ մեզ խուց են նստեցտում իրար մեջ կատականելու կամ ծիծաղելու համար. Ու թե բան է, եկել եք էստեղ թատրոն տեսնելու. Ուրեմն ճշմարտությունը երեսներիդ պիտի ասենք.
Բայց Տամարան հանգիստ ընդհատեց նրան.
Վերջ տուր, Ժենյա, ես ինքս. Բարոնուհի, միթե դուք իրոք մտածում եք, որ մենք ավելի վատն ենք այսպես կոչված կարգին կանանցից. Ինձ մոտ մարդ է գալիս. 2 ռուբլի է վճարում այցելության, կամ 5 ռուբլի գիշերվա համար. Եվ ես սա նվազագույն չափով չեմ թաքցնում աշխարում և ոչ մեկից. Իսկ ասացեք, բարոնուհի, միթե դուք թեկուզ մեկ ընտանիքավոր, ամուսնացած կին գիտեք, որը գաղտնի անձնատուր չլինի, կամ հանուն կրքի, երիտասարդի, կամ հանուն դրամի, ծերունու. Ինձ շատ լավ հայտնի է, որ ձեր 50%-ը սիրեկանների հաշվին է ապրում. Իսկ մնացած 50-ը, նրանք, որ ավելի մեծ են, ջահել տղաներ են պահում. Ինձ հայտնի է նաև, որ ձեզնից շատերը, ախ, շատ-շատերն ապրում են իրենց հայրերի, եղբայրների և նույնիսկ որդիների հետ. Բայց դուք այդ գաղտնիկները թաքցնում եք մի գաղտնի սնդուկում. Եվ ահա ամբողջ տարբերությունը մեր ու ձեր միջև. Մենք անառակ ենք, բայց չենք ստում, չենք ձևացնում. Իսկ դուք բոլորդ էլ անառակ եք. Դրա հետ մեկտեղ ստում էլ եք. Հիմա ինքներդ մտածեք, թե ում օգտին է այդ տարբերությունը. «Բրավո, Տամարիչկա, տուր դրանց»!
Բղավեց Մանկան, հատակին նստած մնալով, գզգզված, խուճուճ, շեկ մազերով, հիմա նա նման էր 13 տարեկան աղջնակի։
«Դե, դե»!
Հրահրեց նաև Ժենկան, կրակ կտրած, այրվող աչքերով։
«Ինչու՞ չէ, Ժենիչկա, ես ավելին կասեմ. Մեր մեջ 1000-ից հազիվ-հազիվ մեկն է աբորտ արել. Իսկ դուք բոլորդ, քանի անգամ, մի քանի, թե ճիշտ չեմ ասում, և արել եք ոչ թե հուսահատությունից կամ դաժան կարիքից ելնելով, այլ ուղղակի վախենալով փչացնել ձեր կազմվածքը և գեղեցկությունը. Դա ձեր միակ կապիտալն է. Կամ էլ փնտրել եք միայն անաստական տրփանք, իսկ հղիությունը, երեխա կերակրելը, ձեզ խանգարել են անձնատուր լինել դրան։
Ռովինսկայան շփոթվեց և արագ շշուկով արտասանեց.
«Ուշադրություն դարձրեք, բարոնուհի, նման վիճակում այս աղջիկը բավական կրթված է. Պատկերացրեք, ես նույնպես նկատեցի այդ տարօրինակ դեմքը. Բայց որտեղ եմ տեսել? Երազում? Զառանցանքի մեջ? Շատ փոքր հասակում? Մի աշխատեք լարել ձեր հիշողությունը, բարոնուհի. Հիմա ձեզ օգնության կգամ»։
Հանկարծ հանդգնորեն նրանց խոսակցության մեջ մտավ Տամարան։
«Միայն հիշեցեք, Խարկովը, կոնյակինի հյուրանոցը, անտրեպրենյոր Սոլովեյչիկին և մի լիրիկական տենորի. Այն ժամանակ դեռ բարոնուհի չէիք. Իդեպ թողնենք ֆրանսերենը. Դուք սովորական երգչուհի էիք և ծառայում էիք ինձ հետ. Բայց, աստծո սիրուն, ասացեք, ինչպես եք ընկել այստեղ օրիորդ Մարգարիտա»։ «Օ, այդ մասին մեզ ամեն օր հարցնում են. Շատ պարզ, եկել ու ընկել եմ»։
Եվ աննկարագրելի անպատկառությամբ հարցրեց.
«Հուսով եմ, դուք կվճարեք ձեզ հետ անցկացրած մեր ժամանակի դիմաց»։ «Չէ, գրողը տանի»։
Մեկեն բղավեց 25-անոց Մանկան, արագ վերցատկելով գորգի վրայից։ Ու հանկարծ, գուլպայի միջից 2 ոսկե դրամ հանելով, շպրտեց սեղանին.
«Առեք, սա ես եմ ձեզ տալիս կարգի փող. Հենց հիմա ելեք գնացեք, թե չէ բոլոր հայելիները ու շշերը ջարդ ու փշուր կանեմ»։
Ռովինսկայան վերկացավ և անկեղծ ջերմ արտասուքն աչքերին ասաց.
«Իհարկե, մենք կգնանք և մադամ Մարգարիտայի դասը մեզ օգտակար կլինի. Ձեր ժամանակի դիմաց կվճարենք. Հոգացեք այդ մասին, Վոլոդյա. Բայց դուք այնքան շատ երգեցիք մեզ համար, որ թույլ տվեք, ձեզ համար էլ ես երգեմ»։
Ռովինսկայան մոտեցավ դաշնամուրին. Մի քանի ակորդ վերցրեց և հանկարծ երգեց դարգում միշ սկուսքանչելի ռոմանսը. «Օ, շատ էր հպարտ բաժանումը մեր. ոչ հառաչ, ոչ բառեր. Եվ խանդի ոչ մի բից. Հեռացանք մենք հավերժ, բայց եթե հանդիպեմ քեզ նորից, ախ, եթե հանդիպեմ քեզ նորից, ոչ արցունք, ոչ բողոք. Խոնար եմ իմ բախտին, չգիտեմ, որ այդքան տանջեցիր կյանքում ինձ, սիրեցիր գետ մի պահ. Բայց եթե հանդիպեմ քեզ նորից, ախ, եթե հանդիպեմ քեզ նորից»։ Մեծ դերասանուհու կատարած քնքուշ և զգայական ռոմանսը հանկարծ այդ բոլոր կանանց հիշեցրեց առաջին սերը, առաջին անկումը, արշալույսին, վաղորդյան ցրտին տված հրաժեշտը, երբ խոտը ճերմակ է ցողից, իսկ կարմիր երկինքը վարդագույն է ներկում կեչու կատարները, վերջին այնքան ամուր գրկախառնությունները, և այն, թե ինչպես չսխալվող, զգայուն սիրտը տխրամած շշնջում է. «Ոչ, սա չի կրկնվի, չի կրկնվի»։ Եվ շրթունքներն այն ժամանակ սառն էին ու չորացած, իսկ մազերին նստած էր վաղորդյան խոնավ մշուշը. լռեց Տամարան, լռեց խայտառակչի Մանկան, և հանկարծ Ժենկան, բոլոր աղջիկներից ամենաանսանզը, մոտ վազեց երգչուհուն, ծնկի եկավ, և հեկեկաց գլուխը թաղած նրա ոտքերի մեջ. Եվ Ռովինսկայան, նույնպես հուզված, գրկեց նրա գլուխն ու ասաց.
«Քույրիմ, թող համբուրեմ քեզ»։
Ժենկան ինչ-որ բան շշնջաց նրա ականջին.
«Դատարկ բաներ են, մի քանի ամսվա բուժում և ամեն ինչ կանցնի»,
ասաց Ռովինսկայան.
«Չէ, չէ, չէ, ես ուզում եմ նրանց բոլորին հիվանդացնել, թող բոլորը փտեն, թող բոլորը սալտկեն»։ «Ախ, սիրելիս, ձեր տեղը լինեի, այդպես չէի անի»,
ասաց Ռովինսկայան. Եվ ահա Ժենկան, այդ հպարտ Ժենկան, սկսեց համբուրել երգչուհու ձեռքերն ու ծնկները և ասել.
«Ինչի համար մարդիկ այսպես վիրավորեցին ինձ, ինչի համար այսպես վիրավորեցին, ինչի, ինչի, ինչի»։
Այսպիսին է հանճարի զորությունը, միակ զորությունը, որ նիր սքանչելի ձեռքերի մեջ է առնում ոչ թե անարգ բանականությունը, այլ մարդու ջերմ հոգին։ Ինքնասեր Ժենկան դեմքը թաքցրել էր Ռովինսկայայի զգեստի մեջ. 25-անոց Մանկան համեստորեն նստել էր աթոռին, դեմքը թաշկինակով ծածկած. Տամարան կենտրոնացած նայում էր հատակին, արմունկը ծնկին դրած և գլուխը թեքած ափի մեջ. Իսկ բարապան Սիմեոնը, ամենայն դեպս դրան մոտ աչք կացելիս, աչքերը չռել էր զարմանքից. Ռովինսկայան կամացուկ շշնջում էր ուղիղ Ժենկայի ականջին.
«Երբեք մի հուսալքվեք. երբեմն ամեն բան այնքան վատ է դասավորվում, որ քիչ է մնում կախվես. Բայց մեկ էլ տեսար, վաղը կյանքը մի անգամից փոխվեց. Սիրելիս, քույրիկս, ես իմ աշխարհահռչակ մարդ եմ. Բայց եթե իմանայի իր նվաստացումների և սրիկայության ինչ ծովերով եմ անցել, ողջ մնաս, սիրելիս, ու հավատա քո աստղին»։
Նա կռացավ ու համբուրեց Ժենկայի ճակատը. Եվ Վոլոդյա Չապլինսկին, որը սարսափելի լարվածությամբ հետևում էր այդ տեսարանին, հետագայում երբեք չկարողացավ մոռանալ այն ջերմ ու սքանչելի կայծերը, որ այդ պահին բռնկվեցին երգչուհու կանաչ, երկարավուն եգիպտական աչքերում. Խումբը տխուր տրտում հեռացավ, բայց Ռյազանովը մի րոպե ետ ընկավ. Նա մոտեցավ Տամարային, հարգալիր և քնքուշ համբուրեց ձեռքն ու ասաց.
«Եթե կարելի է, ներեցեք մեր այս արարքը, իհարկե էլ չի կրկնվի.
Բայց եթե երբևիցե ձեզ պետք լինեմ, ապա հիշեցեք, որ միշտ պատրաստ եմ ծառայել. Ահա իմ այցետոմսը. Չդնեք ձեր պահարանի վրա. Բայց հիշեցեք, որ ես այս երեկոյից ի վեր ձեր բարեկամն եմ.
Եվ նա, մի անգամ էլ համբուրելով Տամարայի ձեռքը, վերջին նիչավ աստիճաններով,